Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel on Hoosia raamatu esimeses peatükis. Täna kuuleme profeti abikaasa Koomeri truudusetusest ning selle viljadest.
Profet Hoosia oli saanud Jumalalt meeldiva ülesande. Tal tuli võtta naiseks Koomer, naine, keda ta armastas. Abielu algas toredasti. Koomer jäi lapseootele ja sünnitas poja, kellele issand käskis panna nimeks Jezreel. Poja nimi tähendas tõlkes, issand hajutab. See tähendas ähvardust kogu rahvale, kõneldes sellest, mida issand kavatseb talle teha. Seejärel jäi Koomer uuesti lapseootele ja sünnitas tütre, kellele pandi eriline nimi Loruhama, mis tähendab ei ole halastust. Ka tütrele valis nime Issand. See kõneles sellest, et Iisraeli rahvale enam ei halastata. Tema armuaeg oli läbi. See nimi viitas ka sellele, et laps ei saanud tunda tõelist isa armastust, sest Hoosia nähtavasti ei olnud tema isa. Nii sattus prohveti abielu kõvasse katsumusse. Ka edaspidine ei tõotanud midagi paremat. Loen Hoosia raamatu esimesest peatükist salmid 8 ja 9. Kui naine oli võõrutanud Loruhama, jäi ta jälle lapseootele ja tõi poja ilmale. Ja issand ütles, pane temale nimeks Loammi, sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt. Koomer jäi jälle lapse ootele, aga selgi korral ei öelda, et ta oleks sünnitanud lapse Hooseale. Issand aga käskis anda pojale nimeks Loammi, mis tõlkes tähendab, ei ole minu rahvas. Ka sellise nime panemise põhjus on selge. Kuna Iisraeli rahvas ei taha olla Issanda rahvas, siis ka Issand ei taha enam olla rahvale toeks. Kui lapse nimi panna ainsuse vormi, siis see tähendab, ei ole minu laps. Nii lõpeb esimene peatükk päris raskes meeleolus. Rahvas on hüljanud oma Jumala ja Jumal oma rahva. Kohtuotsus on välja öeldud. Hoosia abielu kujutab otseselt Jumala ja Iisraeli rahva suhet. Iisrael, kelle nimi oleks pidanud Jumalale vilja kandma, sünnitas lapsi hoopis võõrale. Keset seda rusuvat meeleolu tuleb raamatu teine peatükk, milles on üllatuseks hoopis teistsugune sõnum. Kogu raamatu toon muutub teise peatüki alguses. Äsja nii kindla kohtuotsuse saanud rahvale kuulutatakse armusõnumit. Loen teisest peatükist 3 esimest salmi. Aga ükskord on Iisraeli lapsi arvu poolest nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda. Ja selle asemel, et neile öelda, teie ei ole minu rahvas, öeldakse neile elava Jumala lapsed. Siis kogunevad ühte kokku Juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks ja vallutavad maa, sest Iisraeli päev on suur. Öelge oma vendadele, minu rahvas, ja oma õdedele, teie peale on halastatud. Koomeri 3 lapse nimed Iisrael, Loruhama ja Loammi saavad uue, endisele vastupidise tähenduse. Vanimast Iisraelist räägitakse nüüd selle sõna positiivses tähenduses. Eelmisel korral ütlesin, et sõnal Iisrael on kaks tähendust. Esiteks Jumal hajutab, teiseks aga ka Jumal külvab. Hajutamine, millisele tähendusele viidati esimeses peatükis, kõneles muidugi hävingust. Aga tegelikult on sellele lähedane ka külvamine, sest vanasti käis Eestimaalgi külvamine käsitsi. Seemet külimitust peoga põllule laiali loopides. Külvimasinad on ju päris uus leiutis. külvamine on positiivne tegevus ja viitab siin rahva pääsemisele. Samamoodi on uus tähendus antud ka nimedele Loruhama ja Loammi. Mõlema eest on eitav eesliide kadunud. Nii muutus mõlema nime tähendus positiivseks, endisele vastupidiseks. Jumal ütleb, et kunagi kauges tulevikus on jutt tema rahvast, kelle peale on halastatud. Kuidas seda äkilist muudatust prohveti kuulutuses mõista? Miks läks ta siin kohtukuulutamiselt otse üle päästmissõnumi kuulutamisele? Järeldus on, et ehkki Jumal hetkel kuulutas oma rahvale välja karmi kohtuotsuse, ei tähenda see, et ta oleks nendega lõpparve teinud. Vastupidi, ta annab teada, et kord tuleb aeg, millal ta on oma rahvaga eesmärgile jõudnud. Üsna loomulik seletus on, et Hosea räägib eri aegadest. Esimese peatüki ähvardavad sõnad kõnelevad, milline on praeguse elukäigu tulemus. Teine peatükk aga tuletab kohtualustele meelde, et Jumala poolt Abrahamiga sõlmitud leping on ikka veel jõus. Teise peatüki esimese salmi sõnad ongi otsene viide tõotustele, mis Abraham Jumalalt sai. Siin öeldakse, aga ükskord on Iisraeli lapsi arvu poolest nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda. Samasisulise tõotuse andis Jumal Abrahamile, kui ta oli valmis Mooria mäel ohverdama oma ainsat poega. Esimese Moosese raamatu 22. peatükis salmides 16-18 jutustatakse, mis Issand seal ütles. Ma vannun ise enese juures, ütleb Issand, sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. Ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Nüüd siis tuletab Jumal Hosea sõnade läbi rahvale meelde, et ehkki teda praegu tabab kohtuotsus, ei tähenda see ometi lõplikku hävingut. Tõotused on olemas ja kehtivad endiselt. Tõsi küll, nende teostumine oli selles olukorras elavate inimeste meelest täiesti ebarealistlik ja võimatugi. See eeldas Jumala tegutsemist ja imesid. Aga eks Jumala suurusele olegi kohane, et talle on võimalikud asjad, mis inimeste jaoks on võimatud. Tasub tähele panna, et 11. salmis on ennustus Juuda ja Iisraeli ühisest valitsejast, kellel on sama positsioon nagu omal ajal Taavetil ja Saalomonil. Siis kogunevad ühte kokku Juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks ja vallutavad maa. Vähemalt minul tekivad siin vägisi paralleelid 20. sajandi Iisraeli ajalooga. Iisrael on tõesti praegu üks terviklik riik. Ta oli ka sunnitud oma maa endale sõjaga vallutama, kuna talle kuulutati sõda kohe, kui ta end iseseisvaks kuulutas. Ka edaspidi tuli tal korduvalt oma territooriumi sõjaliselt kaitsta. Kui pealegi näeme, et Paulus tsiteerib Rooma kirja 9. peatükis salmides 25 ja 26 eespool loetud salmi rahvast, kes ei ole rahvas, siis on meil põhjust olla tähelepanelik. Paulus kirjutab seal, nõnda nagu Jumal ütleb ka Hosea raamatus, ma hüüan oma rahvaks teda, kes ei olnud minu rahvas, ja armsaks teda, kes ei olnud mulle armas. Ja siis sünnib selles paigas, kus neile öeldi, teie pole minu rahvas, et seal hüütakse neid elava Jumala poegadeks. Selles kohas Rooma kirjas õpetab Paulus Iisraeli rahva saatusest ja suhtest Jeesuse Kristusega, kelle nad sel ajal olid rahvana hüljanud. Edasi on Paulus õpetanud, et Vana Testamendi tõotused Abrahami seemnest, kelles kõik rahvad saavad õnnistatud, viitab just nimelt Jeesusele. Paulus, paganate apostel, juhib siin kohal tähelepanu sellele, et Jumal kutsub oma rahvaks rahvast, kes ei olnud tema rahvas. Nii näeb apostel selles piiblikohas tõotust meie, paganate pääsemisest Jeesuse Kristuse tõttu. Tema kaudu on Jumal valmistanud endale rahva, kes esialgselt ei olnud tema rahvas. Nagu näeme, ka Hoosea raamatus räägitakse tohutust hulgast inimestest, keda ei saa mõõta ega lugeda. Aga tasub tähele panna ka seda, et Hoosea muidugi kõneleb siin nimelt Iisraeli rahvast rääkides halastusest, mis talle kord osaks saab. Samast asjast räägib ka Paulus õpetades, et Iisraeli on tabanud paadumus, mis kestab seni, kuni paganate täisarv on päästetud saanud. Pärast seda koidab pääste ka Iisraelile. Seega ootab see Hoosea ennustus ikka veel oma lõplikku täitumist. Nende salmide kohta, mida senini oleme Hoosea raamatust uurinud, tuleb teha veel üks tähtis tähelepanek. Oleme neis kohtunud nii kohtu kui ka halastuse kuulutusega. Igale kohtukuulutusele järgnes ka seletus, miks kohtumõistmine peab tulema. Aga halastuse kuulutusele ei järgnenud mingeid seletusi. See väike detail näitab, et Jumala kohtumõistmised eeldavad erilist põhjust, aga tema halastust pole tarvis seletada. Kas ei kõnele see meile midagi väga suurepärast Jumala meelelaadi kohta? Ta halastab oma soovi kohaselt, kuna see on talle kõige omasem. Kohut mõistma hakkab ta alles siis, kui ta on selleks sunnitud meie pattude tõttu. Sellepärast võib tema juurde julgesti minna langenunagi. Loen neljanda salmi. Riielge oma emaga, riielge, sest ta ei ole minu naine ja mina ei ole tema mees. Ta eemaldagu oma näost oma hooratööd ja oma rindade vahelt oma abielurikkumised. Siin öeldakse juba otse, et Hoosea naine on moraalselt täiesti raisus. Hoosea oli saanud Jumalalt käsu abielluda Goomeriga, kellest Jumal teadis, et ta osutub truudusetuks ja kõlvatuks. Hoosea raamatut lugedes võib näha, et tekstil on samaaegselt kaks dimensiooni, kahekordne tähendus. Ühest küljest on jutt Hoosea abielust, mis on peaaegu varemetes. Ta naine on hakanud hooraks ja sünnitanud lapsigi võõrale mehele. Ja samal ajal see, mida öeldakse Hoosea naise kohta, käib ka Iisraeli rahva kohta. Seegi on rikkunud lepingu, mille ta on issandaga sõlminud ning hakanud hooraks. See tähendab, Iisraeli rahvas on hakanud teenima ebajumalaid. Nii on ta öelnud lahti oma lepingust issandaga. Seepärast ei saa teda enam pidada issandale kuuluvaks. Ta on saanud lepingu rikkujaks nagu Hoosea nainegi. Goomeri jälestusväärne käitumine on pannud tema lapsedki end halvasti tundma. Seepärast kutsutakse neid üles oma emaga riidlema või pigem kohut käima, nagu mõistetakse asja soomekeelses tõlkes. Sellelgi ajal tuli abielu lahutada ametlikul kohtuistungil. Süüdistajaid sellisel kujul nagu meil tänapäeval siis ei olnud, vaid kohtusse pöörduja oli ka süüdistajaks. Lapsi kutsutaksegi siin üles esinema kohtus oma ema süüdistajatena. Ometi on selle ähvardusega koos antud ka kutse pöörduda. Goomerit kutsutakse üles oma hooramisest loobuma. Aga sama üleskutse on suunatud ka Iisraeli rahvale. Talle pakutakse võimalust loobuda oma ebajumalatest ja tulla tagasi Issanda juurde. Issand ise kutsub Hoosea vahendusel oma rahvast kohtusse ja tõstab esile asjad, mis tunnistavad lepingu rikkumisest. Ehk ei ole ülearune rõhutada, et Issanda juurde ei saa nii sama tagasi pöörduda ja teha nägu, nagu kõik oleks korras, vaid tuleb ka meelt parandada. Pane tähele sedagi, kuidas antakse üleskutse pöörduda. Jumal ei palu Iisraelilt pühalikke tõotusi, vaid praktilisi tegusid, mis näitavad kahetsust ja pöördumist. Tal tuleb oma hooramisele lõpp teha. Meeleparandus ehk pöördumine Jumala poole ei ole kunagi paljas mõttemäng, vaid sellel on otsene seos praktiliste valikutega. Ei ole võimalik elada Jumalaga osaduses ja teha samal ajal rahulikult pattu edasi. Meelt parandada oleks rahval väga soovitav selleks, et mitte langeda Jumala karistuse alla, mida kirjeldatakse järgmises salmis, viiendas. Et ma ei võtaks teda alasti ega paneks teda seisma, nagu ta oli oma sündimise päeval. Et ma ei teeks teda kõrbeks, ei teeks teda põuase maasarnaseks ega tapaks teda januga. Kui rahvas siiski pöörduda ei taha, siis laseb Jumal tulla talle hävingu. Sama ähvardus käib ka Goomeri kohta. Avalik alastikiskumine, millega kaasnes ka ihunuhtlus, oli assüürlastel tüüpiline viis, kuidas abielu rikkumiselt tapatud hoorasid koheldi. Üsna sarnaselt rääkis Jumal hiljem ka Hesekieli läbi, kirjeldades Iisraeli põhjariigi käekäiku. Loen Hesekieli raamatu 23. peatükist salmid 9 ja 10. Seepärast andsin ma tema ta armastajate kätte, Assuri poegade kätte, kelle järele ta himustas. Need paljastasid ta häbeme, võtsid ära ta pojad ja tütred ning tapsid ta mõõgaga. Ta jäi hirmutuseks naistele, kui ta üle oli kohut mõistetud. Nii siis on Hoosea sõnades selge hoiatus Assüüria vallutuse kohta. Siis saab terve rahvas tunda seda, mille eest hoiatati Goomerit. Sellise sõnumi annab Jumal Iisraeli rahvale Hoosea kaudu, kelle naine elas oma abielulepingus just samamoodi nagu Iisraeli rahvas Jumalaga sõlmitud lepingus. Need salmid näitavad, kuidas Jumal viib inimesed ta enda poolt valitud teel lausa põhja välja, kui üleskutset meeleparandusele kuulda ei võeta. Nii teeb Issand selleks, et inimene saaks oma tegude õudusest aru ja märkaks vähemalt hiljem tema poole pöörduda. Loen salmid 6 ja 7. Ja ma ei halasta tema laste peale, sest need on sohilapsed. Jah, hooratööd on teinud nende ema, kes kandis neid oma ihus. Ta on elanud häbiväärselt, sest ta ütles, ma käin oma armastajate järel, kes annavad mulle leiba ja vett, villu ja linu, õli ja jooki. Siin on ära toodud enne kõike motiivid, mis on innustanud rahvast minema hoorama ebajumalatega. Samal ajal räägitakse siin ka Hoosea naisest. Siingi on piibel äärmiselt sirgjooneline. Ta ei arenda suuri romansse ega räägi tunnete palangust, vaid ütleb otse, et ehkki armatsejaid on olnud mitmeid, on motiiviks olnud neilt saadav tasu. Hoorapalk. Loen salmid 8 ja 9. Seepärast vaata, ma tõkestan kibuvitstega tema tee ja ehitan temale müüri, et ta ei leiaks oma radu. Ja ta ajab taga oma armukesi, aga ei saa neid kätte. Ta otsib neid, aga ei leia. Siis ta ütleb, ma lähen ja pöördun tagasi oma esimese mehe juurde, sest mul oli siis parem kui nüüd. Siin on väga hästi ja kujundlikult välja toodud, milliseks kujuneb Jumalast taganemise tee. Seal on ootamas ainult valu ja pettumused. Need salmid meenutavad võpatama panevalt tähendamissõna kadunud pojast. Nagu Iisraeli rahvaski, otsis ta väljastpoolt isakodu, laiast maailmast kõike imelist ja hiilgavat, aga see kadus tal käest. Lõpuks ei jäänud tal üle muud kui tõdeda, nagu Jeesus jutustas Luuka evangeeliumi 15. Peatükis salmides 17-19. Kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Lõppude lõpuks ei leia kadunud poeg või tütar armastust mujal kui isakodus, seal, kust ta minema oli läinud. Hoosea raamatus on neis salmides esile tõstetud Iisraeli rahva kõlvatus eriti seotud baalide kummardamisega. See saab selgeks järgmistest salmidest, 10. ja 11. Aga ta ei tea, et mina andsin temale vilja, veini ja õli. Ma andsin temale palju hõbedat ja kulda, millest nad tegid baali. Seepärast ma võtan tagasi oma vilja, kui selle aeg on käes, ja oma veini vastaval ajal. Ma kisun ära oma villa ja lina, mis pidid katma tema alastust. Baal oli vihma ja viljakuse jumal, kelle teenimisega oli seotud ka seksuaalsuse väärkasutamine ja samuti templi prostitutsioon, mis arvati mõjuvat maagiliselt maa viljakusele. Baali kummardades ja nendes riitustes osaledes lootis Iisraeli rahvas kindlustada endale vihma ja koos sellega ka maa kasvu tuleval vihmaperioodil ning sellega kaasneva varakuse. See tähendab, rahvas ei usaldanud issandat kui sademete andjat. Tegelikult aga oli just issand kogu aja hoolitsenud oma rahva heaolu eest. Rahvas aga andis selle eest tänu ebajumalatele. Siin kohal tekib küsimus, kui selgeks peavad praegusel tehnoloogia kesksel ajal elavad kristlased seda, et issand ja mitte ebaisikuline loodus reguleerib endiselt ilmastikku. Ja kas meil on ikka meeles, et meie toimetulekki on issandalt saadud? Loetud salmid kirjeldavad ka kiusatust või õigemini lühinägelikkust, mis ohustab eriti kristlasi, kes elavad külluses. Aga ta ei tea, et mina andsin temale vilja, veini ja õli. Ma andsin temale palju hõbedat ja kulda, millest nad tegid baali. Kui sageli me isegi toimime samamoodi. Kas meiegi ikka mõistame, et kõik see, mis me oleme endale ostnud ja soetanud, on Jumala and meile? Kas pole äkki nii, et lugedes seda lõiku Iisraeli rahva kohta, leiame end olevat peegli ees? Ei ole raske arvata, millised on eespool kirjeldatud tänamatuse tagajärjed. Loen salmid 12-15. Nüüd ma paljastan tema häbeme ta armukeste silme ees ja ükski ei päästa teda minu käest. Ma lõpetan kõik ta rõõmu, tema pidustused, noorkuud ja hingamispäevad ja kõik ta pühad, ja ma hävitan tema viina ja viigipuud, mille kohta ta ütles, need on minu kingitused, mis mu armukesed mulle on andnud. Mina teen need metsikuks ja metsloomad söövad neist. Ja ma karistan teda päevade pärast, mis kuulusid paalidele, kui ta suitsutas neile, ehtis ennast oma rõngaste ja ehetega ning läks järele oma armukestele, aga unustas minu, ütleb Issand. Siin korratakse ja täpsustatakse juba eespool antud kohtuotsust, et rahvas saab paljaks röövitud ja hävitatud. Nii on Hoosea maalinud oma rahva silme ette, mis juhtub, kui nad ei loobu oma kõlvatusest ja ebajumala teenistusest. Ühtlasi on see kõik sõnumiks ka Hoosea enda perele ja naisele. See on kutse loobuda väärast elust, mis lõpuks viib vaid hävingusse. Mõtlemisaineks võib võtta, kuivõrd kohane on see sama kutse ja hoiatus meile ja meie kaasajale.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas prohvet Hoosea kaupleb tagasi oma naise. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.